Пакатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Асцярожней з гэнаю сякераю, Яўгенія.
Шоткавер на пінк-флойдовскую тему «Careful with that X» Юджін представив мінський гітариста Алан Малькольм.
Кракатук.
Економіста Карл Бюхер у своєму дослідженні «Ровно 100-годової давніни. Праця і ритм» прийшов до висновы, що причиною з'явлення музики і поэзії сталася менавіта праця. З характерних для її рухов і фізіології чоловіка узнік ритм. Люди сапраўды здаўна і дагэтуль супроваджають монотонную працу музыкой. Тады яны самі крышэлі ды грукалі, цяпер уключаюць радыё ці плэеры. Музыка ў даўнія часіны не толькі здымала стому, узбуджала праз перанакіроўванне думак ці ўвядзенне самога сябе ў транс, але, што не менш важна, стымулявала суладнасць калектыўных дзеянняў, як спевы матросаў, весляроў, жаўнераў на маршы ці катаржнікаў. Хаця акурат найстарадаўнейшыя песні, напрыклад, беларускія абрадавыя, зусім не прадугледжваюць рэгулярныя рытмікі. Тым не менш, запрашаю вас на псіхадэлічную маёўку. Нотка ностальгіі ад Лявона Вольскага.
Адсюль пачынаецца свет, ад цеплыні і спакою, ад сонечнага пакою, ад шэпту далёкіх планет. Паза в окно зорки плывуть цугам, зяють в огні, повняться дні цудам. Отсюль починається світ, от сонця червоного в окнах, мелізна на вулиці сон. І паліць на ганку сусед. Паза в окно зорки пливуть цугам, зяють в огні, помняться дні цудам. Отсюль починається світ, наперед спить на больниця, шлях лишь сузор'ям іскриться, і світла наяві у сні. Паза в окном зорки пливуть цугам, зяють в огні, помняться дні цудам. Зорки плывуть цугам, зяють в огні, помняться дні цудам.
Увогуле датычна ўзнікнення музыкі навукоўцы высоўвалі самыя розныя эвалюцыйныя тэорыі. Да прыкладу, Чарльз Дарвін звярнуў увагу на тое, што ў большасці відаў птушак самцы не толькі больш ярка афарбаваныя, чым самкі, але і аказваюцца выкшталцонымі спевакамі, асабліва ў шлюбны перыяд. Нельга не пагадзіцца з Дарвінам у тым, што ў аснове музыкі, асабліва тае, што завецца папулярнай, ляжаць рытуалы шлюбных заляцанняў. Самец заваблівае самак. Можна з згадаць і класічны жанр серэнадаў. Больше за тое, антраполігі заўважылі, што амаль ва ўсіх культурах менавіта мужчыны вынаходзяць і вырабляюць музычныя інструменты, як і зброю, між іншым, ды ствараюць большую частку музычных твораў. Аднак зноў жа, калі паглыбляцца ў беларускі фальклор, асноўныя яго выканальнікі – кабеты. Сыграў «Фіштэнк». Гурт прайшоў інтэрнэт-адбор, першы этап конкурсу ў межах фэсту басовішча, з чым яго шчыра віншую.
Кракатук.
Калі пра псіхадэлію, псе кананічныя атрыбуты стылю змяшчае сёлетні лонгплей гурту «White Cave» – «Белая пячора». Абавязковы тамбурын, пазнавальныя тэмбры гітарных працэсараў, реверб і реверс, гульні з хуткасцю, умоўныя стужкі, карацей або поўны рэканструкт, альбо машына часу вынайдзеная.
Звонку холодна, ды мне ўсё роўна. We'll be right back. аналітычныя гаражныя скалы з Беларусі.
Такую характарыстыку альбому «White Cave» дае сам аўтар і выканаўца ў адной асобе Мікіта Арлоў. Запіс адбываўся цягам другой паловы мінулага году на менскай псіхадэлічнай кропцы ў студыі 42. «White Cave» існуе шосты год, мае і жывое вырашэнне ў выглядзе традыцыйнага трыё.
Музыка не мае вялікай мастацкай вартасці. Ты папросту смяешся. Чарговая старонка ў вакне, шмат няўдальцаў у маім башлыку. Вашая музыка не мае вялікай мастацкай вартасці. Вы ўспрымаеце гэта вельмі сур'ёзна. Вазьмі іншы ігравы інструмент, напішы песню пра свой псіхааналітычны сняданак, і цяпер ты ведаеш, што думаць пра сябе.
Дэбютнік «White Cave» завяршае трыптых без слоў. Адна з частак завецца «Exploration» – «Дослед».
гатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Гракатук.
Яшчэ одну тэорыю паходжання музыкі, у прыватнасці спеву, прыпісваюць сацыёлагу Герберту Спенсеру. Эмацыйна прамоўленыя словы становяцца больш выразнымі па ўсіх параметрах. Менавіта эмоцыі падштурхнулі шараговае маўленне да спеву, а значыць да музыкі, настойваў вучоны. Іншы навуковец Карл Штумпф звязваў музыку з камунікацыяй на адлегласці. Мы робім словы больш працяглымі, гучнымі, мажлівы і рытмічнымі, калі хочам дакрычаць да кагосьці. Гэтым тлумачацца і асаблівасці опернага голосу, які мусіў быць пачуты ўсімі гледачамі ў залі яшчэ да пачатку эры мікрафонаў. Познаёміліся з творам з яшчэ аднаго дэбютнага рэлізу. Электронны дуэт «Там» прадставіў альбом «Калі б не зара». Сярод аўтарскіх тэгаў «Experimental», «Occult», «Psychedelic». Удзельнік праекту Артём Хейх у інтэрв'ю «Першаку» кажа:
«Любоў да музыкі ўва мне выхоўвалі з дзяцінства. Мая маці часта брала мяне з сабой у оперы на канцэрты, а перад сном мы слухалі класычную акадэмічную музыку. Як не дзіўна, музычная школа троху адкінула мяне ад свету музыкі. Для мяне сталася адкрыццём, што там рыхтуюць не аўтараў, а выканаўцаў, з-за чаго я сур'ёзна падышоў да стварэння музыкі толькі гадоў у 20».
Артём не адмаўляе, што крыніцай натхнення для «Там» стаў брытанскі гурт Coil, але мае жаданне дадаць у музыку штосьці новае, пашырыць асноўныя схемы ды прыёмы. Паслухаем загалоўную кампазіцыю.
звезды не достичь, не спрятаться, сигналы во тьму, словно монолог, реконструкция многотых неумелитых руки, слепых нету. Сохранителем правды вопли медные, воздух рву истины грязного царства, где никто никогда не прощал, не прощался.
Если бы не завяз.
Поміж безконце малой пробкой у серце всего існого и у всей обдымной сферы без краю и конца было знойденное місце, про его спевали киты свои тужливые песни, а мы слухали, про его говорили книги, якія кожны бачив у снах, а мы читали, про его забороняли мроить у царствах давних часинов, але мы памятали, никто не ведал, где оно, але варвяты імкнулися, и мы у их лику. Одно дякуючи хисткой равновазе и подлому роготу, опынулися там.
Вкладкой для альбома дуэту «Там» стала картина Ірини Забелы, клявішніцы гурту «Yellow Power». Артём Хейх каже, што правёў з гэнай выявай некалькі тыдняў жыцця. На пачатку году «Yellow Power» далі развітальны канцэрт, бо вакаліста Дзяніс Пуцікаў з'ехаў у Ізраіль. Тым не менш музыкі прадставілі пару новых рэчаў, ды паабяцалі завершыць другі па ліку альбом. Акрім таго, з'явіўся кіслотны кліп на адну з песень дэбютніку «Белая ружа».
Thank you.
Протягнем психоделічний ланцужок. За бубнами у Yellow Power сядіть Дяніс «Сіні гори» Кудраўцаў, перший белорусский удельник международного проекту «One Beat». Не так давно Кристофер Бота з Бруклина реміксовал супольный трек индиянки «Три тисінки» з Дянісом, записанный у США у 2016-м.
C'est une histoire. L'amour, c'est un savoir. Life is sad. Series of experiences. Life is a series of stories, coincidences.
Каток.
Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Свой пункт гледжання на ўзнікненне музыкі меў Фред Нейдл. Даследчык лічыў, што паходжанне музыкі ўвогуле ніяк не звязанае з патрэбамі штодзённага жыцця, яна ёсць асаблівым містычным языком, дарам багоў. Нейдл пісаў, што старадаўнія жрацы мусілі мець незвычайны тон голасу, каб ва ўяўленні людзей быць бліжэй да іншасвету. Нязвыклае і незразумелае, як правіла, асацыюецца са звышнатуральным. Дам, што каб выпрацаваць тое нязвыклае, трэба добра пакапацца ў ірацыянальным. Сапраўднае мастацтва, па сутнасці, засталося так ці інакш прывязаным да рэлігіі, напрамую ці ўскосна ёсць ягонаю часткай. Самім працэсам стварэння мы прыпадабняемся да Бога і адначасова аднаўляем сувязі з ім. У чым і сэнс рэлігіі, нават проста як тэрміну. Паслухаем танграм. Дзілай квартэт з Менску. Леташнім альбомам «Падзення» танграм закрыў свой інструментальны і часова споукен-вод перыяд ды перайшоў да сапраўдных песень.
Кракатук.
Блізкі па духу да згаданага «Там» праект «Аўтаномікан». Гарадзенска-варшаўская фармацыя школьных настаўнікаў, прынамсі з такім апісаннем яна ўвайшла ў інфармацыйную прастору, існуе ўжо 15-ты год. Сёлетні іх рэліз атрымаў імя «Сібякін грідзёт». Альбом і завершаецца аднайменнай абсурднай паэмай без суправаджэння. Затое перад ёй «Аўтаномікан» дэманструе некалькі прывабных карцінак. Узоры хатняга пяяння пасля працы пад гітару ў атачэнні слаістых шумавых заслонаў.
Што ты дзятла дурная, мне мала гадоў так адстукала. обіцяла не лукала. І може я ёсць, а може не може, і може я ёсць, а може не може, і може я ёсць, а може не може, і може не може, і може не може. Чому лосі лясні мінки мне приносите?
Асноўны аўтар аўтаномікан Дзяніс Трусаў называе новы LP кампіляцыяй нявыдадзенага, а таксама саундтрэкам да таго, што адбываецца вакол. За шумы на запісе адказвала ягоная сястра Ганка. Яна рэкамендуе слухаць альбом уважліва і некалькі разоў.
Мая галоўная прэтэнзія да альбома – гэта яго бессаромная элітарнасць. Ён быццам паказвае вам на старажытны курган, дзе вам прыйдзецца самастойна капацца ў культурных слаёх сэнсаў, што ствараюцца словамі песень, ды раскопаваць пацярушаныя вохрай шкілеты, накрытыя рэдкімі пазіркамі катарсісу.
Пра чарговую рэч пані Ганка выказваецца гэтак.
Вянец эвалюцыі, як мінімум, прывяў.
Я помню, когда мы еще были рыбами, и когда над океаном высились 600-цветные радуги, мы всегда плавали вместе.
Дзяніс Трусаў рэгулярна змяняе ПМЖ. Цяпер ён у Ханоі. Менавіта там запісаў гэты альбом і рыхтуе жывую праграму для мясцовых пляцовак. Паралельна ладзіць аўдыёвізуальныя перформансы, працоўныя мовы беларуская, польская, расійская ды в'етнамская. Да прыкладу, перформансе «Four Doors» даследуецца паняцці ключа, коду, сакрэтнага паслання, знаку.
Большасць чалавечых праблемаў ляжыць у сферы знакавых сістэмаў, але большасць рашэнняў у той жа сістэме каардынатаў.
Аказваецца, і ў В'етнаме ёсць андерграўндныя ды авангардовыя музыкі. Новы сябр Дзяніса Тан Фам піліць у наступным трэку на традыцыйнай скрыпцы дзвюх струнцы.
Сыграйте-ка нам что-нибудь душевное, Изида Адольфовна.
Гэта аўтаномікан, гародня Ханой. Ганка Трусова лічыць сваёй улюбёнай на новым альбоме песню «Пра Катю». Салідарызуюся. На саксафоне тут сыграў Крыстафер Браун.
Дела.
Правду кажуть, лепей дрэнна граць сваё, чым выдатна паўтараць чужое. Напрыканцы будзе дарэчы, калі я пажадаю вам не кіраваць і не быць кіраванымі, мець працу, але толькі ўлюбёную, за якую сорамна браць грошы, каб заробак не ўспрымаўся як маральная кампенсацыя за час і прымус. Пастаўлю на завяршэнне нашае псіхадэлічнае маёўкі, анансаваны раней сэт дуэту «Інтэліджэнсі», зафіксаваны ў цэху аднаго з яшчэ функцыянуючых прадпрыемстваў у Менску. Спорна вам!
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.
Thank you. но так легко моим плечам. Мой лето план, мой лето.